Notikuma vieta atrodas 800 metru attālumā no neliela tirdzniecības centra, Sturmaņu ielā 29, kur atrodas divi bankomāti. Pašlaik ir noskaidrots, ka viens no bankomātiem bija tieši šīs noziedzīgās grupas mērķa objekts, un sagatavošanās laikā, lai mēģinātu bankomātu piepildīt ar gāzi un vēlāk to bankomātu arī uzspridzināt, sagatavošanās stadijā pie dzelzceļa sliedēm notika nejaušs sprādziens, kuru laikā gāja bojā neviens cilvēks, un viens cilvēks ir guvis miezu bojājumus, diezgan smagus.